ณิตศาสตร์ประเทศไทยรั้งท้ายพิซซ่าจริงหรือ
สวัสดีครับผมแชมป์เฉลิมชัยจันมณีและนี่คือเอ็ดตอสทางรอดของระบอบการศึกษา
สวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมได้มีโอกาสได้ไปอ่านบทความอย่างหนึ่งฮะแล้วก็ภรรยาของผมก็ได้บอกผมมาด้วยเรื่องเกี่ยวกับของคะแนนสอบพิซซ่าในปี2018นะครับของประเทศไทยแล้วก็มีข่าวออกมาบอกว่าเราเนี่ยอยู่รั้งท้ายประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับผมก็เลยด้วยความเข้าใจของผมเองเนี่ยผมก็คิดว่าประเทศไทยไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับผมก็เลยลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาคราวนี้เนี่ยผมก็เข้าไปในเว็บไซต์ของตัวที่เขาทำแบบทดสอบของพิซซ่าเองนี่ผมให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงก่อนละกันก็คือตัวพิซซ่าเนี่ยนะครับก็คือเป็นรูปแบบของการสอบของนักเรียนนะครับที่วัดผลจาก3ส่วนด้วยกันก็คือเรื่องของการเรียนในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์นะครับรวมไปถึงเรื่องของการอ่านซึ่งการสอบทั้งหมดนี้เนี่ยใช้กลุ่มตัวอย่างของนักเรียนทั้งหมด600คนเป็นตัวแทนของกลุ่มอายุที่อยู่ระหว่างประมาณ15ปีนะครับในจำนวนประชากรของนักเรียนในอายุนี้เนี่ยทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ32ล้านคนใน79ประเทศคราวนี้เนี่ยโดยการสอบตัวนี้เนี่ยจะใช้การสอบทุกๆ3ปีนะครับหมายความว่าเขาก็จะเทสทุกๆ3ปีไปเรื่อยๆซึ่งช่วงเวลาที่มันมาลงเหมาะเจาะในช่วงล่าสุดก็คือปี2018แล้วก็มีผลการวิจัยออกมาแล้วก็การวิเคราะห์ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับเมื่อเข้าไปดูในข้อมูลก็พบว่าเราเนี่ยอยู่ในอันดับท้ายๆจริงๆก็คืออยู่อันดับล่างๆนะครับผมมองแค่เฉพาะเอเชียแปซิฟิกละกันก็คือคณิตศาสตร์และการอ่านและวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยจะอยู่ในอันดับที่อยู่เรียกว่าเลเวล1หรือเลเวล2นะครับซึ่งเราอยู่เหนือกว่าเพียงแค่อินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์ส่วนที่เหลือเนี่ยแทบจะเรียกว่าอยู่เหนือกว่าเราหมดเลยทั้งนี้เนี่ยมี3ประเทศที่เรารู้จักกันดีที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราที่ไม่ได้เข้าร่วมก็คือพม่าลาวและกัมพูชา3ประเทศนี้เนี่ยเขาไม่ได้เข้าร่วมในการทดสอบแต่อย่างไรก็ตามเราเนี่ยก็อยู่ในอันดับที่ค่อนข้างรั้งท้ายในขณะที่ประเทศอื่นๆยกตัวอย่างเช่นจีนเองหรือเวียดนามหรือใครๆนะฮะก็อยู่สูงกว่าเราทั้งนั้นเลยแบบนี้เนี่ยก็โอเคเข้าใจได้ว่าทำไมการพาดหัวข่าวเลยออกมาในลักษณะนั้นนะครับผมก็คิดว่าพาดหัวข่าวไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดแหละเพียงแต่ผมอยากจะได้ข้อมูลจริงๆของมันมาเท่านั้นเองคราวนี้เนี่ยพอผมมาอ่านในข้อมูลโดยลึกเนี่ยก็พบสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ที่เขาบอกว่ารั้งท้ายนะครับก็คือนายไปเห็นว่าคะแนนเรื่องการอ่านของเราเนี่ยก็แย่นะครับแต่ที่แย่ยิ่งกว่านั้นก็คือว่าทางพิซซ่าเนี่ยเขาทำเรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์ในช่วงช็อตเทอมและลองเทอมให้เราด้วยนะครับนี่สิ่งที่ผมไปเห็นก็คือว่าในส่วนของคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ในช่วงช็อตเทอมและลองเทอมเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรก็คือแนวโน้มค่อนข้างจะดีขึ้นซะด้วยซ้ำนะครับก็คือมันจะมีคะแนนบวกขึ้นมาในช่วงของทั้งคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือเรื่องของช็อตเทอมโดยเฉพาะอย่างยิ่งปี2015ถึง2018หลังจากที่เขาทำการทดสอบนะครับคะแนนการอ่านของเราลดลงแบบเยอะมากเรียกได้ว่าประมาณเขาบอกว่าเป็นประมาณ16คะแนนซึ่งคิดเป็นคะแนนโดยรวมก็คืออยู่ประมาณ500จากค่าเฉลี่ยนะครับดังนั้นลดลงมาประมาณ16คะแนนในช่วงลองเทอมก็ลดเหมือนกันสิ่งที่ผมอยากจะชวนคุยก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยผมเข้าใจว่าการสอบพิซซ่าคะแนนสอบการอ่านอาจจะเป็นในส่วนของภาษาด้วยที่เป็นองค์ประกอบสำคัญนะครับก็เลยมองว่าการวัดเรื่องการอ่านจริงๆแล้วอาจจะต้องอ่านในภาษาของเราเองถึงจะเป็นตัววัดได้แต่ว่าทุกประเทศทั่วโลกเขาก็อ่านบทความเดียวกันแบบเดียวกันนะครับดังนั้นมันเลยดึงกลับมาในส่วนของเรื่องการเรียนรู้ภาษาในบ้านเรานะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราปูรากฐานเรื่องการเรียนรู้ภาษามากน้อยแค่ไหนความรู้ส่วนใหญ่ในโลกนี้นะครับไม่มีใครรอให้เขาแปลมาเป็นภาษาไทยให้เราแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องไปอ่านภาษาอื่นให้ได้เองโดยอย่างยกอย่างเช่นภาษาอังกฤษซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่เราสามารถเข้าถึงได้เยอะแยะมากมายนะครับก็หวังว่าข้อมูลที่ผมให้ไปเนี่ยมันจะทำให้ทุกคนกระจ่างขึ้นนะครับนอกจากการไปอ่านแค่พาดหัวข่าวครับ ทั้งนี้ก็ฝากทุกคนลงไปช่วยกันทบทวนแล้วก็คิดกันว่าเราจะทำยังไงให้เยาวชนของเราหรือประเทศของเราเนี่ยพัฒนาไปได้ดีขึ้นสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ
หลังจากฟังจบแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างครับอย่าลืมแชร์ความคิดเห็นและติดตามกันได้ในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น YouTube, Facebook, Spotify, SoundCloud แล้วมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษากันนะครับ